Tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa koa aho, fa izany no nanirahanay. Ombantsika mianakavy any ny tompo tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina no soratana masina Lioka, voninahitra ny honoro tompo. Tamin'ny izany andro izany no nitsangana niala tao amin'ny sinagoga i Jesosy dia niditra tao an-tranon'ny Simona. Sendra azony tazo mahery ny rafozam-bavin'i Simona tamin'izay, ka niangavian'ny olona izy nahasitrana azy. Niondrika teo amin'ny marary izy nandidi ny tazo dia niala ny tazo ka nitsanga niaraka tamin'izay ravehivavy ary nampihinana azy ireo. Noho ny maty ny masoandro izay nanana ny marary na inona na inona aretiny dia samy nitondra ny azy teo aminy, ka nametra tanana tamin'izy ireo tsirairay avy izy dia nahasitrana azy. Nisy demony nivoaka tamin'olona maro koa niantso hoe ianao ny zanak'Andriamanitra, fa norahona ny tsy hiteny izy ireo noho izy nahalala azy ho i Kristy. Raha vao naraina ny andro dia lasa nankany amin'ny toerana mangingina anankiray izy. Vahoaka maro no nandeha nikaroka azy, ka no nitonga tao aminy dia nitady hiazona azy tsy saraka amin'ny intsony. Fa hoy izy taminy, tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa koa aho, fa izany nanirahanay. Dia nitory teny tao amin'ny sinagoga ny Galilea manontolo izy. Izany ary ny teny tompo terany ho anao ry Kristy. Lesona telo lehibe hanamafisana ny fiainana ara-panahy no lazai ny masinay Lioka evanjelista anio. Aseho ny evanjelanio ny vokatry ny fifampikasoana amin'i Jesosy Kristy. Fifampikasoana miteraka fahasitranana, fahafahana. Nahatsapa ny fiovana ireo rehetra nifampikasokasoka taminy. Fiovana vokatry ny fanahy masina izay tonga hanaovao ny endriky ny tany izany. Toatsapa hoe manomboka ny fiainana rehefa miaraka amin'i Jesosy, ary to mahazo famotsorakeloka ihany koa, satria izy mihitsy no manafaka antsika amin'ny fatoran'ny demony. Fa mampianatra antsika hiady amin'ny demony ihany koa ny fifampikasokasoana amin'i Jesosy, ampianarina isika tsy handany fotoana hiady hevitra amin'ny Satana toy ny nataon'i Eva. Asain'i Jesosy tsika tsy hiaino azy satria hanao izay handresen-dahatra antsika amin'ny kafetsena mandrakariva amin'ny demony. Fa ny eo ambadika nefa dia ny hanimba ny fiainantsika sy ampifona antsika amin'ny fanarana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy navelan'i Jesosy hiteny ny demony eto, ary tsy navelana an-dahatra ihany koa. Farany, fanomezan'Andriamanitra ny evanjely. Fanomezana midika hoe adidy. Ko adidy voalohany amin'izany ny fahaiza-mandray azy, fa adidy faharoa ihany koa ny famelana an'i Jesosy hanao soa hatraiza-traiza. Tsy mety raha tazonintsika samirery ny tombontsoa entin'i Jesosy tahaka nataon'ireto olona tao Kafarnaoma izay te hiazona an'i Kristy ho azy samirery, ka tsy vonona ny hamela azy hanao soa ihany koa ho an'ny hafa. Manadidy ihany koa isika rehetra ny hijery ny maso ny hafa ihany koa, ka ny fahaiza mizaran'i Jesosy ahitany hafa fahasoavana no endrika hanehoana an'izany.